vienā no baznīcām ir Viļakas katoļu baznīcas jumta remonts, tāds ļoti nozīmīgs objekts Ziemeļlatgales pērle, kas ir savu laiku cietis otrā pasaules kara laika, un bez šāda atbalsta, bez šāda projekta realizēšanas Viļakas katoļu baznīcai ir diemžēl tad draud problēmas.
Cik man ir zināms, varētu valdība lēmt par līdzekļu piešķiršanu šīs baznīcas jumta remontam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo redzat, tā lieta negaida. Šāds piešķīrums būtu ātrāks nekā piešķīrums ar budžetu, kurš stāsies spēkā tikai 1. janvārī, vai ne? Jo tur tas jums objektīvi ir ļoti sliktā stāvoklī. Nu, šāds arī solījums no finanšu ministra ir saņemts.